COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, unhas 300 persoas xuntáronse onte en Xove para reclamar solucións ao problema da ocupación ilegal de vivendas. É un problema que non afecta únicamente ese concello da Mariña. De feito, é un problema que preocupa a todo o mundo. O certo é que a protesta de onte foi un xeito de expresar o seu apoio á familia da parroquia de Lago que ten a súa vivenda ocupada dende hai semanas. Piden solucións xa. Solucións por parte das administracións a este fenómeno que non para de medrar. Demetrio Salgueiro é o alcalde de Xove. No concello apoian esa movilización social, pero tamén lembra que, dende o punto de vista legal, o concello pouco ou nada pode facer.
Como concello non contactamos con eles, porque tamén é ao mellor incluso contraproducente, porque nos dixeron que tiveramos moito cuidado porque se poderían considerar responsabilidades penales por coacións. Entón non podemos tampouco, poderíamos falar con eles si eles se acercan ao concello, explicar que o que están facendo non está ben, que teñen que acceder a unha vivenda como accede calquera persoa normal, que é a través dun alugueiro ou dunha compra, pero que usurpar os bens dunha persona é algo que non se pode permitir. Esperemos que eles tamén señan conscientes da movilización que houve, que a xente non quere ocupacións de vivendas en Xove.
O caso é que esta situación, a situación de esa casa na parroquia de Lago, ten a xente do concello preocupada. E é que nas aldeas, como noutros moitos concellos, hai moita xente maior. Tamén casas nas que non vive ninguén, pero todas teñen dueño, todas teñen propietario. É un asunto que realmente preocupa moito a todo o mundo. Demetrio Salgueiro.
Estamos sorprendidos e, sobre todo, preocupados, non? Apoiamos esta movilización que houve antes, que é unha movilización da sociedade en sinal de protesta polo que se está producindo en Xove, que, aínda que solo hai un caso, somos un concello onde vive moita xente maior nas aldeas, a xente está preocupada a ver este caso e co temor a que se poida repetir, non? Entón, a iniciativa de onte para visualizar que hai un problema, hai unha preocupación na xente, hai necesario extremar as precaucións, é necesario tamén unha movilización social, como hai en outras zonas de España contra a ocupación ilegal de vivendas, para que o goberno se poña as pilas e cambie a lei.
O caso é que día a día estamos vendo casos de ocupación ilegais. O que se pregunta a xente, o que se preguntan os propietarios, é que fan os nosos políticos que non lexislan para poñer coto dunha vez por todas a esta situación. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Non hai grandes cambios en canto ao tempo. Seguimos con ceo parcialmente cuberto. Continúa chovendo. Para hoxe agardamos de novo precipitacións máis frecuentes pola mañá. As temperaturas son frescas. Non pasaremos dos 16 graus en Lugo, 13 en Monforte, en A Mariña, o mercurio subirá ata os 17 graus en Viveiro, ata os 19 en Ribadeo. Son as 2:23 minutos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Seguimos a falar de industria. Protesta contra o proxecto de Altri en Palas de Rei. Decenas de persoas fixeron este domingo unha cadea humana no embalse de Porto de Mouros, onde a empresa ten previsto facer a captación de auga para a fábrica de fibras textiles. Patricia Villarino, da plataforma Ulloa Viva.
Moitísima xente, éramos centos de persoas e cubrimos todo o que a parte de un corredor de Mouros. Xente tanto da mina, da plataforma Mina de Touro Pino, non, como da plataforma Ulloa Viva, que volvemos a berrar que non queremos estes proxectos extractivos que veñen en contra do noso benestar e en contra do noso territorio. Para animar a xente a que hai que seguir lutando contra estes dous proxectos.
Pois Altri vende conseguir unha acreditación que concede unha axencia da Comisión Europea. Para que sirve ese selo de calidade, ese selo STEP? Básicamente, di a empresa, para facilitarlle o acceso a fondos europeos. José Pina é o CEO de Altri.
Para nosotros ha sido una gran satisfacción la obtención del sello STEP, que es el resultado de una evaluación exhaustiva y altamente competitiva realizada por un panel de expertos independientes que al final han concluido que nuestro proyecto cumple con los estándares de excelencia de la Comisión Europea y contribuye de forma significativa a avanzar hacia los objetivos climáticos de la Unión.
Non deixamos aínda de falar do sector industrial, en concreto na comarca da Mariña, porque o BNG anuncia o seu deputado no Congreso, Néstor Rego, que na próxima sesión de control o goberno levará o tema de Alcoa. En concreto, o BNG volverá a reclamar no Congreso dos Deputados que o goberno, a través da SEPI, protagonice unha intervención temporal da planta de Alcoa na Mariña, en Cervo, para facilitar a súa venda ou, no último caso, para garantir a súa viabilidade a futuro. Escoitamos o deputado nacionalista Néstor Rego.
De maneira que a única forma de garantir que isto sexa así é a través de un mecanismo que tanto os traballadores e traballadoras, as organizacións sindicais como o BNG, levamos reclamando ao longo dos últimos anos, que a intervención pública da empresa por parte do goberno a través da SEPI, aínda que sexa temporal, para despois traspasala a un operador cun proxecto industrial.
Pois así están as cousas tamén en Alcoa. Dende hoxe, dende este luns, as galiñas de 40 concellos galegos quedan confinadas para protexelas do virus da gripe aviar. Na nosa provincia, os concellos afectados son Xove, Ribadeo e Trabada, todos na Mariña. O incremento de casos da gripe aviar levou o Ministerio a adoptar medidas extraordinarias de prevención e incide, de novo, na prohibición de levar aves a feiras de zonas afectadas. É moi importante, chegados a este punto, explicar que esta enfermidade en ningún caso se transmite polo consumo de carne ou de ovos, confirmou aquí en Cope Lugo o veterinario Luis Núñez.
Bueno, é unha enfermidade que é vírica, en calquer momento pues, o virus pode mutar, pero na situación actual non é unha enfermidade que se transmita aos seres humanos. Hai algún caso reportado, pero bueno, non ten nada que ver co modus operandi que temos digamos na Unión Europea. Algún caso pois a mellor en Oriente Medio, de xente que convive estreitamente con estos animais, pode ter unha sintomatología compatible, pero a día de hoxe, nin polos animais vivos, nin polas súas producións, nin polos ovos, nin pola carne.
Como andan de apetito a esta hora? Son as 2:27 minutos. Comezou o 20º concurso de tapas de Lugo. O noso non é un concurso calquera, é un dos certames máis senlleiros e recoñecidos de toda España. Participan 42 establecementos, están repartidos por toda a cidade. O primeiro fin de semana funcionou moi ben. Centos de persoas animáronse a probar as propostas dos locais participantes. É un xeito de promocionar a nosa gastronomía, de descubrir novos sabores, por suposto, pero tamén neste caso de recuperar algún do pasado, sabores xa perdidos. É a proposta que fai o restaurante Fonte do Rei 2 na Avenida de Madrid. Presenta unha costela a baixa temperatura acompañada de patacas da fame. Jesús López rexenta o local co seu irmán Eduardo.
Unha costela de porco a baixa temperatura con pataca da fame. É unha forma de aproveitar a comida que se facía na montaña. Algo que a pataca que sobra cando a cocías, o día seguinte aproveitabase para comer. Era quente en un sartén con aceite, entonces pues aproveites que ten un sabor distinto totalmente. Os máis pobres usaban grasa de porco, os tomados que tiñen moito podían ou tiñen algo máis caro, usaban con aceite de oliva.
Sabían o que eran as patacas da fame? Bueno, a tapa presenta ademais outra innovación, unha salsa feita con cervexas en alcohol, tostada, para facer precisamente unha tapa apta para todos os públicos. No seu momento, este concurso de petiscos foi pensado para darlle vida á hostelería de Lugo nun mes tradicionalmente complicado, e que novembro queda no medio, entre as patronais de San Froilán e o Nadal. Parece que 20 anos despois este experimento tivo éxito. Agora, en 15 días, móvese unha cantidade no sector en Lugo que supera os 200.000 euros. E antes de rematar, lembramos que Alonso Montero e Rafael de Vega xa son fillos adoptivos do Concello de Lugo. Esta fin de semana tivo lugar no vello cárcere un acto de entrega destas distincións. Sin dúbida, pois, ben merecido teñen. E o Lugo empatou nun partido cargado de polémica en Guadalajara. Tamén se contamos que Car Oulet, o salón dos vehículos usados e de ocasión, rematou pechou as súas portas no Pazo de Feiras con case un cento de coches vendidos.